Jak říkal Martin, tak máme tento měsíc sérii Markova evangelia a mně teda připadl úkol takového úvodu do toho evangelia. Podle badatelů je Markovo evangelium nejstarším evangelium, bylo napsáno někdy kolem roku 50. A když pročítáte ty jednotlivá evangelia, tak určitě zjistíte, že každé to evangelium je prostě jiné. Je podle toho, komu bylo psáno. Matouš píše pro Židy, Lukáš pro Řeky, Marek psal pro Římany. A z tohohle pohledu i vlastně prezentace samotného Ježíše se taky liší. Některá ta evangelia jsou dynamická, některá jsou taková statická, spíš je tam víc nějakých Ježíšovo kázáních než příběhy. Takže opravdu je to široké spektrum, které zobrazuje Ježíšův život v různých podobách. A my teda máme Markovo evangelium a když úvod, tak prostě úvod první kapitolu. A já jsem si tu kapitolu nazval Kdo je Ježíš? Jak Ježíše vnímáme my a jak taky Ježíše vidí evangelista Marek? Když čteme ty evangelia, tak prostě už hned v tom počátku se nám ty evangelia liší. Je to hlavně v popisu rodokmenu. Matouš začíná původ Ježíše od Adama k Josefovi, Lukáš zase jde zpátky od Josefa k Adamovi. Ty evangelia Matouše, Lukáše začínají narozením Ježíše, jako jeho dětství. Víme, jakoby řekl, že 12-letý Ježíš už někde se toulal v synagoze, kde prostě už byl i se staršími, naslouchal jim. Takže máme už nějak zachycen i to jeho dětství, ale u Marka je to úplně jiné. Marek se vůbec nezmiňuje o narození Ježíše. Vůbec se nezmiňuje o jeho dětství. A hned v prvním verši čteme počátek evangelia Ježíše Krista, syna Božího. To, co v těch předcházejících, který jsem zmínil, začínají, jako bych řekl prostě, že Ježíš je syn člověka a potom nějak po několika kapitolách už se o něm hovoří jako o Božím synu, tak Marek rovnou tady na nás vychrlí, že Ježíš je syn Boží. Matouš, Lukáš, ten rodokmen, jak jsem řekl, už jako nějak teda dávají po lidsku, čili to dokladujou nějakými věrohodnými postavami. A jak si s tím rodokmenem nebo s tou totožností Ježíše jako syna Božího poradil Marek? Protože jestliže něco máme dokazovat, tak musíme mít na to nějaké svědky. A Marek si vybral těch svědků několik. Tím prvním svědkem začíná sám u sebe. Můžeme si říct, no jak to? Ale Marek žil vlastně v době, kdy mohl zažít ty zázraky a divy Ježíšovo. Navíc on byl, se podílel na službě Pavla, Barnabáše, Petra, žil v té době, kdy teda těch 50. let, takže ještě ty učedníci vlastně byli naživu, takže mohl s nima i o těch věcech promlouvat. Takže máme prvního svědka. Čteme dál, tak máme další. Je psáno u proroka Izajáše, hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. Hlas volajícího na poušti, připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky. To jsou slova proroků Malachiáše a Izajáše. A jsou to zároveň i slova, která dostal Jan Křtitel, když kázal, když sloužil na poušti, kázal a křtil. Je tam napsáno, připravte cestu Páně. A Pán, kdo to je? To je Ježíš Kristus. A Ježíš Kristus víme, že byl Boží syn. Takže máme druhého svědka. Jan Křtitel, další. Tu se stalo, když Jan Křtitel vystoupil na poušť a kázal. Čiňte pokání, dejte se pokřtit na odpuštění hříchů. A celá judská krajina i všichni jeruzalémští k němu přicházeli, vyznávali své hříchy a dávali se od něj pokřtit v řece Jordánu. I kázal, za mnou přichází někdo silnější, než jsem já. Nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal řemínek jeho obuvy. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem Svatým. V Janově evangeliu v první kapitole máme napsáno, hle beránek Boží, který snímá hříchy světa. Jan Křtitel, dalo by se říct, že byl takovej předchůdce evangelisty. On vlastně kázal na té poušti, lidé k němu přicházeli, on jim říkal o Bohu, říkal jim o Božím království a říkal jim tu dobrou zprávu, že Bůh přišel na zem v podobě Ježíše Krista, že se mají nechat pokřtít. Takže ten jeho křest byl křest pokání. A pokání, co to znamená? Znamená to změnit svoji mysl a jednat v duchu také té změny. Není to jenom, že prostě řekneme odpust, anebo že jsou to nějaké výčitky svědomí, ale je to opravdu změna a opravdu odříknutí se těch hříchů, ve kterých jsme předtím byli. A Janův křest měl ještě jeden úkol. Právě jsem říkal jako to evangelista. On vlastně představil Krista židům a zároveň připravil ten židovský národ pro jeho příchod. Takže můžeme říct, že je nám takový příkladem, jak i my vlastně máme zvěstovávat Boha. Ukázat jim Boha a připravit je taky na to, aby se nechali pokřtít. Zmínil jsem Marka, zmínil jsem proroky, zmínil jsem Jana Křtitele. To jsou všechno svědci pozemského charakteru. Všechno to byli lidi. Ale čteme dál. V onech dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn. V tom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa otevřené, a ducha, který jako holubice sestupuje na něm. A z nebe se ozval hlas, ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. Máme tady křest Ježíše Krista. A když si zpátky to, co jsem říkal, že Jan Křtitel křtil k pokání. Tak myslíte, že Ježíš potřeboval ten křes a spokání? Ano, někteří kroutí hlavou. Ano, opravdu nepotřeboval, protože on byl bez hříchu. Tak si můžeme vlastně položit otázku, proč se nechal pokřtít. Dokonce i Jan ho od křtu zrazoval. Ale co na to odpověděl Ježíš? Ježíš na to odpověděl, a to si můžeme přečíst v Matoušovi, abychom naplnili všechno, co Bůh žádá. Máme to Matouš 3.15. Dokonce mu Ježíš říká, dovol mi to a nech a pokřti mě, abychom naplnili všechno, co Bůh žádá. Takže proč se nechal pokřtít? Jednak, aby naplnil vůli svého otce, ale aby se stotožnil s hříšníky, s námi lidmi, které měl spasit. A to, že abychom naplnili všechno, co Bůh žádá, tak se jako symbolicky přiznal, zasvětil se k Bohu, že mu patří, že se mu vydává v náruč. A teď se vrátíme do svého života. Co jsme udělali my, když jsme uvěřili v Ježíše Krista? Nechali jsme se pokřtít jako na důkaz toho, že to opravdu myslíme vážně, že se vydáváme do rukou Božích a že s ním chceme strávit celý život. Když byl Jan pokřtěn, tak vystoupil z Jordánu a uviděl roztrhávající se nebesa a ducha jako holubici, jak na něj sestupuje, a z nebe zazněl hlas. Ty jsi můj milovaný syn, v tobě jsem nalezl zalíbení. Těmito slovy se Bůh, co by otec, k němu přiznává, že je to jeho syn. V žalmu 2.7 máme něco podobného, kdy Hospodin říká, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil. A když Duch svatý sestupoval na Ježíše, tak ho vybavil pro jeho službu mocí. Máme potom, jako by řekl další, že kázal v Kafarnou, to byla jeho první služba, a všichni žasli nad jeho kázáním a říkali, že on káže z moci, ne jako kážou farizeové. Nebo uzdravil malomocného, který byl posedlý duchem, a přikázal mu, aby vyšel, a on z něho vyšel. Takže on, přestože to byl Boží syn, tak byl také člověk. A on potřeboval právě tu moc k té své službě, aby mohl činit ty zázraky, aby mohl kázat z ducha. A zase to vztáhneme na sebe. I my potřebujeme k naší činnosti Ducha svatého. I my potřebujeme, než jdeme něco dělat, tak vědět a nechat Ducha svatého, aby on nám řekl a on nás vedl. Slyšeli jsme tady svědectví, že když se necháme a spoléháme se na Ducha svatého, tak se dějou věci, o kterých se nám ani nezdálo. Říkám, že Duch svatý Ježíš je nejlepší režisér našeho života. A to prohlášení můj milovaný, se vztahuje nejen jako na syna, ale ještě na jiný vztah. A to jako k Božímu služebníkovi. Jak o něm prorokoval už Izajáš ve 40. kapitole a 42. a o kterém se zmiňuje i Matouš ve 12. kapitole. Hle, můj služebník, kterého jsem si vyvolil, můj milovaný, kterého si oblíbila má duše, vložím na něho svého ducha a ohlásí soud národům. Opět, můj milovaný syn, můj milovaný služebník, ale vložím na něho svého ducha a ohlásí soud národům. My potřebujeme, aby jsme věděli, že máme-li něco konat, tu naši službu, tak potřebujeme vedení Ducha Svatého. Sám dokonce Ježíš říká o sobě, že je služebník. A je to Markovi 10. kapitola 45. verš a tam Ježíš o sobě sám prohlašuje. Vždyť syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. On je ten služebník, ale on to činí ne z toho, že tak jako je služebník a něco musí prostě vykonat, že to dostal na befel, že to musí udělat. Ale on to dělal z lásky. On to dělal z lásky člověku. On to dělal z lásky člověku, kterého chtěl vykoupit a kterého vykupuje v dnešní době pořád a pořád. V následujících kapitolách už potom Marek vlastně popisuje jednotlivé příběhy, které Ježíš tady konal v rámci svého života pozemského. A já se jenom zmíním o jedné službě, která je napsaná v příběhu v činnosti Kafarnaum, nebudu ten celý příběh číst, ale jenom v to, že prostě Ježíš byl člověk, který byl oddaný lidem. Takže lidé k němu přicházeli, on je uzdravoval, vyháněl démony a činil to ráno, činil to odpoledne, činil to večer. Takže musel z toho být strašně unavený. Když si to představíte, že byste pracovali 12 hodin denně, možná ještě 20 hodin denně, tak z toho musíte být unavený. A potřeboval načerpat tu sílu. Potřeboval znovu. Co bychom asi udělali my na našem místě, kdybychom takhle byli, jak se říká, skutečně vyfuksí? Asi bychom si řekli, dám si šlofíčka, pořádně se prospím, vstanu až v poledne a pak teprve půjdu zase do té práce. Ale Ježíš udělal něco jiného. Ve verši 35 čteme, časně z rána, ještě za tmy, vstal, vyšel ven, odešel na pusté místo a tam se modlil. I když šel pozdě spát, byl unavený, tak ráno měl tu modlitební chvilku se svým otcem. A to ukazuje krásnou Ježíšovu závislost a oddanost na svým otci. On se nemodlil někde na veřejnosti, on se nemodlil s těmi učedníky, ale on šel někam na pusté místo, kde byl sám, kde byl v tichosti. A tam se modlil. Nevíme, co to bylo za modlitbu, ale já si dokážu představit, že to byla modlitba, kdy děkoval za to, že může lidem sloužit, Čiže to bola modlitba, Bože, prosím ťa, občerstvi moje síly. Doplň mi tú energii. Ja ti chci sloužiť. Bolo to v osobní určite vyznání. Říkám, nedokážeme, ale moje představa je takhle vedle modlitby. A i pro nás, když se zmíním, že je to jako nějaká moje představa, tak i my se modlíme Maruškou ráno a vydáváme, děkujeme ti za tu noc, vydáváme se ti do tvých rukou, ty nás tím dnem provázel, ty nás veď k lidem, který máme být, co máme mluvit, co máme dělat. Je to opravdu takový něco krásného, začátek toho dne. A ono máme i slovo v Bibli, taky je napsáno, že máme vyjít do své komůrky a v tichosti se modlit. V tichosti předkládat ty naše prosby, naše děkování Bohu a důvěřovat, že On v tom bude ve všem jednat. Když odešel na to místo, tak Šimon a jeho druhové se pustili za ním. Když ho nalezli, řekli mu, všichni tě hledají. I řekli jim, pojďme jinam do okolních městeček, abych i tam kázal, neboť proto jsem vyšel. A tak šel, kázal v jejich synagogách po celé Galileji a vyháněl duchy. Všichni tě hledají. Zase bychom si mohli říct, no to je super, už zase po mně touží, už začínám být jako slavný, to je vynikající. I tohle to se nám někdy může stát, může se nám to stát, že, nás, že i ve službě v církvi, že nás někdo pochválí, řekne, vy jste perfektní, podklepe nám jaksi po ramenám, po ramenou. A na to je takové jedno rčení, že najednou, Ruska vždycky říká, a to platí všeobecně, už ti zase narostl hřebínek. My jsme, jak by řekl, trochu ta pýcha v nás je, ale Ježíš byl pokorného srdce. On nechtěl, netoužil po té lidské slávě, ale on chtěl, aby ta sláva byla vzdána Bohu. Aby skrze to, co on činil, to, co kázal, tak lidi přicházeli k Bohu a vzdali jemu chválu, jemu čest, jeho prostě přivítali do svého života. A zase znovu, zatím je skryta ta obrovská láska, kterou měl těm lidem. Takže on netoužil potom. A naopak říká, pojďte jinam, tady už mě tady ty lidi znají, já chci jít někam jinam, já chci znovu kázat tam, kde jsem ještě nekázal. A tak šel, kázal v jejich synagogách po celé Galileji a vyháněl zlé démony. Krásný poslání, který máme i my. A zase se mi vybavil verš, který všichni známe, a to je Jan 3:16, kde je řečeno, neboť Bůh tak miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho uvěří, nezahynul, ale měl život věčný. To je i naše motto, aby i my jsme kázali to evangelium, tu dobrou zprávu, aby žádný, kdo v něho uvěří, nezahynul, ale měl život věčný, tak jako ho máme my. Takže nám by to mělo být prioritou, kázat to Boží slovo, kázat to dobrou zprávu a radovat se z toho, že můžeme taky vykonávat dobré skutky. Ale měli bychom i na paměti, že ta chvála nepatří nám, ale že patrí Bohu. Pretože on nás do tej služby povolal, nejsme to my, ktorí sloužíme, ale že je to, vlastne Bůh, který skrze nás jedná. A tak si vlastně na tom jenom chci říct, že my jsme taky ti služebníci. A máme nádherný vzor, prostě nepřekonatelný vzor v té službě, toho služebníka. A to je sám Ježíš. Amen. Ještě mi dovolte jenom se na závěr pomodlit, než předám slovo Martinovi k další činnosti. Otče náš nebeský, děkujeme ti. Děkujeme ti za to, že ty jsi poslal svého syna, který zemřel za nás. Děkujeme ti za tvoji lásku, která je v něm zjevená. Děkujeme ti za to, že jsme ho mohli přijmout do svého života. A děkujeme ti taky za to, že ti můžeme sloužit. Že můžeme sloužit těm lidem, kteří jsou kolem nás. Že jim můžeme zvěstovávat tu dobrou zprávu o tobě. O tobě, který jsi se obětoval na kříž za nás, za odpuštění našich hříchů, ale který nám dal nový život. A tak ať vidíme toho největšího služebníka, toho pokorního, toho láskyplného služebníka Ježíše Krista vždycky před sebou a ať jdeme v jeho šlépějích. On jde před náma. Tak si nás používej k téhleté službě a ať lidé skrze nás poznávají tvoji lásku a přicházejí do věčného života u tebe. Amen.